ทำความรู้สึกต่อเนื่องในการปฏิบัติสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ในชาตินี้ก็คือฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพื่อจะเดินทางเข้าสู่ทางสายกลาง หลายคนมาปฏิบัติมีความเข้าใจมีความตั้งใจและมีจุดมุ่งหมายอย่างน้อยก็ให้พ้นทุกข์หรือหยิบได้สักมรรคหนึ่งในชาตินี้บางคนก็มีเป้าหมายเพื่อจะให้จิตสงบเพราะว่าความฟุ้งซ่านในโลกมันมีเยอะทำให้ใจไม่สามารถสงบได้ในชีวิตของพวกเรามีสองชีวิตนะชีวิตแรกเรียกว่าชีวิตรูปชีวิตที่สองเรียกว่าชีวิตนามชีวิตตรินซีเนี่ยจะเป็นอินซีเป็นเจตสิกตัวหนึ่งที่มีหน้าที่ในการรักษาชีวิตรูปให้อยู่ตามกรรมที่เคยทำเอาไว้จิตดวงสุดท้ายเราก่อนตายเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยคิดอะไรก็แล้วแต่ความคิดนั้นนะที่ทำครบองค์สามด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครบองค์สามเนี่ยจะประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลที่มันปรุงทางใจจิตไปจับเอาแล้วก็ไปปรุงแต่งผลของมันเนี่ยก็จะพานำเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4แต่ถ้ากรรมนั้นไม่ครบองค์3ไม่ครบทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้แค่1หรือ2มันก็จะส่งผลหลังจากปฏิสนธิแล้วจิตที่นำเกิดปฏิสนธิต้องครบองค์3ประกอบด้วยกุศลและอกุศลถ้าจิตนั้นไม่ครบองค์3ก็จะส่งผลหลังจากปฏิสนธิหลังจากเกิดแล้วก็จะมาส่งผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ปัญจทวารเพราะฉะนั้นการที่เราต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่กระทบที่ปัญจทวารเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างเป็นเหตุทุกอย่างเป็นผลกระทบก็ไม่บังเอิญที่เรามีหน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงสูงต่ำดำขาวสีอย่างนี้จิตใจแบบนี้ก็ไม่บังเอิญเราทำของเรามาทั้งนั้นเราสะสมของเรามาถึงต้องมารับผลของกรรมต้องมาเกิดแบบนี้ท่านถึงเรียกว่ากรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นคุณจะไปอยู่อเมริกาไปอยู่เมืองไทยอยู่เมืองลาวอยู่ฝรั่งเศสอยู่อินโดคุณก็เอาขันห้าไปตราบใดที่คุณยังยึดมั่นถือมั่นขันห้าตราบนั้นคุณก็ยังตกอยู่ใต้กฎของกรรมและการรับผลของกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเราเดินเข้าสู่ทางสายกลางแล้วเนี่ยมันมีการรับผลของกรรมแต่ไม่มีใครรับผลมันมีตาหูจมูกลิ้นกายรับกระทบใจกระเทือนจิตเป็นคนรู้พอกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาจิตก็เป็นคนรู้สภาวะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันมีการเห็นนะแต่ไม่มีเจ้าของของการเห็นมีแค่ตาเห็นมีแค่รูปกระทบกันมีเข้าใจโกรธโลภหลงสุขทุกข์กุศลอกุศลมีแค่เวทนากับตัณหาแต่ไม่มีเจ้าของเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สภาวะทั้งหลายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อคนนั้นมีปัญญาก็จะเดินเข้าสู่ทางสายกลางแต่ถ้าคนคนนั้นไม่มีปัญญาก็แสดงว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิพอกระทบปุ๊บไหลไปหาการกระทบเราก็ไปยึดขันห้าเมื่อเรายึดขันห้าก็เป็นเราถูกเขาทำร้ายมีเขาทำร้ายเรามีเราได้ผลประโยชน์มีเขาเสียผลประโยชน์มีเขาเสียมีเราได้นั่นก็คือยึดด้วยอัตตวาทุปาทานเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราเมื่อยึดแล้วก็มีทุกข์เกิดขึ้นฉะนั้นเราจะมาดูวงจรตัวนี้เวลาปฏิบัติเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเราได้อะไรบ้างเราจะได้ไม่เคว้งคว้างเรามาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเราปฏิบัติของเราต่อเนื่องเนี่ยไม่ใช่ทำแค่ปิติทำแค่สุขไม่ได้เอาดีไม่ได้ทำแล้วมีความสุขแต่ทำแล้วมีปัญญาไหมเราปฏิบัติกันเนี่ยเพื่อให้มีสติอันดับแรกเมื่อมีสติปุ๊บจิตไม่จมกับอารมณ์หรือแม้จิตไหลไปหาอารมณ์ก็รู้ทันกลับมาที่ฐาน หลงก็ได้เพ่งก็ได้รู้ทันกลับมาที่ฐานพบของการหลงพบของการเพ่งก็จบนี่คือสติแต่ถ้ามีสมาธิจิตนั้นจะตั้งมั่นที่ฐานพอเวลากระทบจิตจะแยกออกจากอารมณ์จิตกับอารมณ์จะแยกกันแล้วสมาธิก็จะเห็นเลยรูปนามมันแยกกันสมาธิก็ตั้งอยู่ตัวก็จะเห็นการทำงานของรูปนามว่ามันกระทบแล้วก็เถื่อนมีเหตุมีปัจจัยของการเกิดขึ้นเสร็จแล้วสิ่งที่กระทบเลื้อยขึ้นมาก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นถ้ามีสมาธิปัญญาก็จะเกิดอารมณ์ทั้งหลายก็จะดับตัวตนก็ไม่มีขันห้าก็ไม่ได้เป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นที่เราเป็นรูปชีวิตรูปเนี่ยมันเกิดมาเพราะกรรมมันแก่มันเจ็บมันป่วยมันต้องกระทบก็เพราะกรรมเก่าทำให้มันต้องรับผลของกรรมที่มันเป็นแบบนี้มันก็เป็นผลของกรรมเก่าการที่มันจะกระทบกับวัตถุภายนอกก็เป็นผลของกรรมเก่าเพราะฉะนั้นกรรมใครกรรมมันไม่มีใครทำให้ใครกรรมถึงเป็นเผ่าพันธุ์ เราทำของเราทั้งนั้นท่านถึงบอกว่าผลของกรรมยุติธรรมที่สุดเราได้มีโอกาสรับผลของกรรมแต่ว่าเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะออกจากการรับผลของกรรมออกจากทุกก็คืออะไรคือขันห้าที่ปรุงเนี่ยพอกระทบเนี่ยขันห้าปรุงแล้วพอกระเทือนปุ๊บขันห้าทำงานแล้วต่อไปขันห้าก็จะมีที่ตั้งจะเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานเป็นเหตุใหม่ทำให้เราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็มีขันห้าแล้วมีทุกต่อไปในอนาคตเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนี้เนี่ยชีวิตที่เราเป็นทุกวันนี้ที่เป็นชีวิตรูปแบบนี้กระทบแบบนี้บ้านแบบนี้รถอย่างเงี้ยแต่งงานคนเนี้ยเจอคนแบบนี้ทำงานแบบนี้กินอาหารแบบนี้ก็เป็นของเก่าของเราที่ทำต้องมารับผลทั้งนั้นคราวนี้ชีวิตนามก็คือชีวิตอินทรีย์เนี่ยจะทำหน้าที่ควบคุมเจตสิกแล้วก็จิตให้ทำงานหน้าที่ของตนของตนนอกจากจะควบคุมรูปแล้วมันจะอยู่ทุกอะตอมอยู่ทุกกลาบของร่างกายจะตัดส่วนร่างกายไปก็สามารถเช็คได้ว่าเป็นชายเป็นหญิงสมัยนี้ก็คงเรียกว่า DNA ถ้าเป็นรูปนะเขาก็จะให้รูปเนี่ยทำหน้าที่รับผลกรรมกี่โมงจะโดนรถชนจะแก่ตอนไหนผมจะงอกตอนไหนจะตายตอนไหนชีวิตอินทรีย์จะรักษาชีวิตรูปให้อยู่ตามกรรมที่เคยทำเอาไว้ชีวิตนามก็คือเจตสิก3ขันธ์แล้วก็จิตที่เจตสิกทั้งหลายแล้วก็นามทั้งหลายเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยชีวิตอินทรีย์ที่จะรักษาชีวิตนามให้ทำหน้าที่ของตนของตนทำหน้าที่ให้ดูแลความสุขต้องทำหน้าที่สุขทุกข์ก็ทำหน้าที่ทุกข์อดีตอนาคตกุศลอกุศลทำหน้าที่ของตนของตนความง่วงทำหน้าที่ง่วงขี้เกียจทำหน้าที่ขี้เกียจขยันทำหน้าที่ขยันความอดทนทำหน้าที่อดทนปัญญาทำหน้าที่ของมันสติสมาธิทำหน้าที่ของมันนั้นเจตสิกและจิตเนี่ยถูกควบคุมด้วยชีวิตอินทรีย์ให้ทำหน้าที่ของตนของตนถ้าคนคนนั้นไม่ได้เดินทางสายกลางไม่มีสติไปจับสุขเราก็กลายเป็นคนสุขสุขก็จะทำหน้าที่ให้เราสุขแล้วสุขนั้นก็จะทำหน้าที่สุขไม่พอมันก็ยังตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์สุขนั้นเสื่อมคนคนนั้นก็ทุกข์ต่อเวลาไปจมอยู่กับอดีตที่มันเกิดขึ้นมันจมอดีตบางทีมันผุดมาพอไปจับอดีตปั๊บเนี่ยถึงจะเป็นดีเป็นชั่วเราไปจมกับอดีตที่แย่เราก็แย่เสียใจผิดหวังเราไปจมกับอดีตที่ดีแล้วก็มีความสุขอดีตเพิ่งเกิดมา10นาที20นาทีมันเกิดขึ้นมาไปจมกับมันก็โศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจเพราะอะไรเพราะว่าเกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักและคนที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเจ็บป่วยแก่ที่สุดจะต้องตายคนคนนี้จมอยู่กับมันเพราะไม่รู้ไม่มีความเข้าใจไม่มีปัญญาเข้าใจสัจจะว่าทุกอย่างเป็นเช่นนี้บังคับไม่ได้ขณะที่ขันห้าพยายามแสดงตัวตนให้ออกว่ามันทำงานกับมันเองนะบังคับไม่ได้นะแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนไปไม่มีสติสมาธิปัญญาไม่มีเครื่องมือไม่มีศีลพอไม่มีเครื่องมือจิตไม่สามารถต้านกระแสของอารมณ์ได้จิตก็ต้องไหลไปกับอารมณ์แล้วก็หลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยคือมนุษย์หมู่มากสุขก็ไหลไปสุขทุกข์ก็ไหลไปทุกข์คราวนี้ชีวิตตินสีควบคุมอารมณ์เจตสิกให้ทำงานของเขามนุษย์หน้าโง่ไม่รู้อะไรว่าสุขทำหน้าที่สุขทุกข์ทำหน้าที่ทุกข์แล้วไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์หรือว่าเจตสิกทั้งหลายเขามีลักษณะ3 คืออนิจจังคือทุกขังไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้อนัตตาบังคับไม่ได้เกิดตามเหตุปัจจัยของมันมันมีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไปเราจะพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ให้ควบคุมได้เราจะควบคุมสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงให้มันเที่ยงของที่เป็นทุกข์ที่เสื่อมให้มันคงสภาพเราให้สุขเสมอของที่บังคับไม่ได้จะให้บังคับได้จะให้เราเป็นคนควบคุมมันมีเหตุมันก็มาหมดเหตุก็เสื่อมเราไม่เข้าใจตัวนี้เราถึงคร่ำครวญร่ำไรรำพันเลยทำให้อาสวะกิเลสหนาตัวตนก็ใหญ่พองขึ้นมาเพราะฉะนั้นหนทางตัวนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะควบคุมทั้งรูปและก็นามกายและก็ใจให้สุขอย่างที่เราต้องการยิ่งเราอายุมากมากขึ้นเรายิ่งมีความสงบมากขึ้นเราเริ่มเห็นใจมากขึ้นว่าไม่มีความเที่ยงแท้ยิ่งเราอายุมากๆเราเห็นร่างกายของเราเสื่อมคนไหนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังกระดูกข้อมีปัญหาเรื่องกระดูกบางครั้งน่ะเดินไม่ได้บางครั้งปวดหลังบางคนเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าร่างกายนี้เปราะบางมากเลยพอเวลาเดินปุ๊บมันเสียดแป๊บเข้ามามันจะเหมือนพร้อมแตกสลายร่างกายเนี่ยก็ถูกเคลือบด้วยหนังบางๆเอามีดบางคมๆกรีดปุ๊บนึงเลือดก็ไหลออกมาแล้วศีรษะของเราเนี่ยมันถูกแค่กะโหลกบางๆหุ้มธรรมชาติเนี่ยเมื่อมีกะโหลกมันก็ต้องหุ้มสิ่งที่มันของที่อ่อนแอข้างในพวกสมองน้ำสมองพวกต่างๆที่อยู่ในกะโหลกเนี่ยถูกของแข็งๆเนี่ยฟาดแป๊บเดียวก็แตกร้าวเพราะเลือดเนี่ยมันพร้อมจะไหลสิ่งที่อยู่ในตัวเรามีแต่สองโสโครกมันพร้อมจะเละออกมาเส้นผมอ่ะมันอยู่บนหัวเราก็ว่าของเราสวยนะแต่มันตกอยู่ในจานอาหารเนี่ยขยะแขยงบางคนกินไม่ได้เลยน้ำมูกน้ำลายอยู่ในปากเราก็ปกตินะแต่ถ้าน้ำมูกน้ำลายของคนอื่นมาตกอยู่ในจานเราขยะแขยงทันทีหรือของเรามันตกอยู่เนี่ยหรือน้ำลายมันไหลออกมาแล้วติดมือเราติดเสื้อเนี่ยเราก็จะขยะแขยงมันของอะไรแต่ที่มันร่วงมาจากร่างกายก็ไม่ใช่ของเราแล้วสกปรกมันไม่มีความสวยงามในที่คิดแต่เราเข้าใจผิดว่าทุกอย่างมันสวยทุกอย่างมันดีทุกอย่างมันสุภะที่จริงมันอาสุภะทุกอย่างมันทุกขังทุกอย่างมันทุกขังแต่เราต้องการให้มันสุขทุกอย่างอนิจจังเราต้องการให้มันนิจจังเที่ยงทุกอย่างมันอนัตตาเราต้องการที่จะเป็นอัตตาเป็นตัวตนควบคุมได้ทุกข์ถึงเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้แหละทำให้เราไปจมกระจับมันฉะนั้นจับสุขจับทุกข์จับโกรธจับโลภจับหลงเพราะอะไรเพราะความไม่รู้เพราะกระทบที่ปัญจทวารรับผลของกรรมเมื่อรับผลของกรรมแล้วบางคนอกุศลเกิดขึ้นทางใจไปจับอกุศลฉะนั้นรับผลของกรรมเสร็จแล้วไม่พอเราไม่จบเราไปปรุงแต่งทางใจไอ้โจตเจตสิก3ขันธ์นี่แหละถ้าเราไม่รู้ทันปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของเวทนาที่ตั้งของตัณหาที่ตั้งของยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานไปยึดด้วยอุปาทาน4เป็นตัวเป็นตนแล้วเมื่อเป็นตัวเป็นตนก็แสดงออกมาด้วยการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำให้เรามีอีโก้มีตัวตนที่ใหญ่ตัวตนใหญ่ใครว่าก็ไม่ได้ใครพูดก็ไม่ได้พอใครพูดผิดหูปุ๊บตัวเราปึ้งขึ้นมาทันทีมันใหญ่ครับฟ้าใครมาพูดถึงไม่ได้มันของกูมันยึดมั่นถือมั่นสูงพอยึดมั่นถือมั่นสูงไปทำกรรมปุ๊บเนี่ยก็นำมาซึ่งทุกข์มันเพราะความไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่ากระทบและใจกระเทือนมันตรงที่เห็นเป็นเหตุให้ใจกระเทือนเลื้อยมาสุขทุกข์โลภโกรธหลงกุศลอกุศลพอได้ยินเสียงมันกระเทือนมาทางความยินดีแล้วยินร้ายชอบไม่ชอบแล้วตัณหาเนี่ยอยากทำกรรม ไม่รู้ทันตรงที่ตัณหาเวทนาเกิดเนี่ยเป็นช็อตสำคัญของชีวิตเราทีเดียวที่จะออกจากสังสารวัฏ เราต้องรู้ทันสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนมันเป็นวงจรที่เกิดกับทุกคนถ้าเราไม่รู้จักวงจรเนี้ย เราก็จะจมไปกับทุกข์ในปัจจุบันและก็ทุกข์ในอนาคตเราต้องใจถึงพอ ให้รู้จักหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเราก็จะสะสมตัวตนอันนี้การจะทำลายตัวตนได้เนี่ยก็ต้องรู้ทันเหตุของตัวตน ตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานมีตัวตน เหตุที่ทำให้เกิดตัวตนก็คือความชอบไม่ชอบความยินดีและความยินร้ายถ้ามีอะไรกระทบแล้วเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดยินดีเกิดยินร้ายจิตไม่ตั้งมั่นมองดูมันนะไม่เป็นผู้รู้เห็นมันนะมันจะถูกอุปตัณหาเนี่ยแสวงหาอารมณ์นั้นอุปทานยึดเป็นเราทันทีจะทำลายตัวตนได้ต้องรู้ทันตัณหารู้ทันเวทนาจะทำลายเวทนาได้ก็ต้องรู้ทันผัสสะคือการกระทบจะทำลายผัสสะได้ก็ต้องทำลายที่เหตุมันก็คืออายตนะเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจมันถึงมีการกระทบคราวนี้ตรงที่กระทบเรายังสามารถที่จะรู้ทันมันได้แต่ตรงที่อายตนะเนี่ยเราทำลายมันไม่ได้เพราะมันมีตาต้องเห็นหูต้องได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจนึกคิดคราวนี้เราไม่สามารถที่จะทำลายมันได้แต่หนทางเส้นนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เลยว่าตัวที่ทำให้มีตัวตนในอายตนะก็คือตัวจิตนี่เองฉะนั้นเราต้องใช้หนทางของพระพุทธเจ้าถ้าจิตนั้นเดินงานของสติปัฏฐาน4จิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมีการเห็นแต่ไม่มีใครเป็นผู้เห็นเมื่อเราไม่ไหลไปที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสไม่ไหลไปที่อายตนะมีสภาวะของการเห็นแต่ไม่มีเจ้าของของการเห็นไม่จะเห็นของดีของไม่ดีจะเห็นของที่เกลียดจะเห็นศัตรูมันก็แค่กระทบถ้าเรายังคิดว่าคนนี้ฉันเกลียดคนนี้ฉันรักคนนี้เพื่อนฉันคนนี้ลูกฉันคนนี้หลานฉันคนนี้อันสิ่งนี้เป็นของชอบของไม่ชอบยังมีการปรุงแต่งกับการเห็นแสดงว่าอินทรีย์ของการใช้จิตตั้งมั่นก็ยังไม่ดีอินทรีย์ของพละก็ยังไม่เข้มแข็งอินทรีย์ของอายตนะก็ไม่เข้มแข็งเพราะยังไหลไปอยู่ที่อายตนะเพราะเรายังให้ค่าว่าสิ่งนี้เป็นของรักของไม่รักสิ่งนี้ใหญ่สิ่งนี้เล็กเวลาคนชมคนว่ายังมีสมมติติดอยู่มันก็แค่ผัสสะแต่เราไปให้ค่าของที่กระทบเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ตาจะเห็นรูปถ้าเรายังให้ค่ารูปว่าเป็นของอย่างนั้นอย่างนี้จิตยังหวือหวายังเอนจอยกับชีวิตทั้งนั้นอยู่เพราะฉะนั้นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดมันก็แค่คิดจะคิดดีคิดชั่วมันก็แค่คิดถ้าอยู่ที่ฐานใจมันคิดรู้ทันความคิดดับพออยู่ที่ฐานตาได้ยินเสียงตาเห็นรูปพออยู่ที่ฐานตาเห็นรูปตามันเห็นรูปถ้ายังให้ค่าว่ารูปคนนี้ฉันเกลียดรูปคนนี้ฉันรักมันมาที่ใจละมันไม่มีสติรู้ทันถึงว่าตาเห็นรูปแล้วเกิดเกลียดก็ได้ให้รู้ทันว่าเกลียดตรงนั้นน่ะมีสภาวะของความเกลียดเกิดทางใจแต่ไม่มีเจ้าของความเกลียดถูกรู้ถูกดูเกิดไม่ชอบขึ้นมาไม่อยากเห็นหน้าอยากบ่นดูอยากดูไม่ชอบแล้วก็ดูซิเขาสอนอะไรเราในมุมของใจละเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับที่ตั้งของเวทนาที่ตั้งของตัณหาที่ตั้งของอุปทานที่ตั้งของการทำกรรมที่ตั้งของการสะสมไปเกิดชาติชรามรณะก็ขาดนั้นตรงที่รู้ทันกระเทือนขึ้นมากระทบแล้วก็เทือนขึ้นมาทางเจตสิก3ขันธ์กระทบแล้วก็เทือนมาทางเวทนาหรือตัณหาของปฏิจจสมุปบาทคือประตูสำคัญตรงนี้แหละคือประตูสำคัญนี่เราสามารถตั้งมั่นขึ้นมาแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเลื้อยขึ้นมาแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ตรงนี้คือประตูสำคัญที่จะออกจากภพออกจากทุกข์ในขณะแต่ถ้าเราไหลไปหาบุคคลที่ทำให้เราโกรธโลภหลงไหลไปที่ปัญจทวารเราก็จะไปมีตัวตนแล้วก็สร้างภพสร้างชาติเพราะฉะนั้นช็อตเนี้ยถ้าเราปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมอาจารย์มาเราจะเห็นเลยว่ากุญแจสำคัญที่จะพาเราออกจากภพตัวเนี้ยคือขณะที่เห็นตั้งมั่นรู้ทันการเห็นจะเห็นเลยว่าจิตอยู่ที่ฐานตาจะอยู่ส่วนหนึ่งรับรู้รูปมันตากับรูปเนี่ยคนละอันกันหูกับเสียงคนละอันกันจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งที่สัมผัสคนละอันกันจิตผู้รู้ก็อยู่ที่ฐานเห็นใจที่คิดกับจิตก็คนละอันกันจิตจะเห็นความคิดอยู่ส่วนหนึ่งผู้รู้จะอยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นถ้าตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะอยู่กับปัจจุบันด้วยการแยกรูปแยกนามอะไรเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามก็คือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานอะไรเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานก็คือการฝึกสติปัฏฐาน4อะไรเป็นเหตุให้เกิดสติปัฏฐาน4ก็คือความเพียร เพียรตามรู้ตามดูจิตที่ไหลหลงเพ่งที่หลงสุดโต่งทางสองทางรู้ทันแล้วก็กลับมาอาศัยความเพียรอะไรเป็นเหตุให้เราเพียรเพราะศรัทธาอะไรเป็นเหตุให้ศรัทธาเพราะเรารู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าเรามีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรถ้าเราไม่ทำชาตินี้ต่อไปจะมีโอกาสไหมจะได้ฟังธรรมแบบนี้ไหมจะมีหนทางอย่างนี้ไหมไม่มีหรอกใครที่จะสอนให้กระทบและหันมาดูใจกระเทือนโยนิโสดูใจรักเพราะส่วนมากก็สอนให้เอาชนะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการในคนในทางโลกเขาก็จะมองว่ายิ่งกอบโกยมากยิ่งชนะยิ่งได้มากก็เป็นใจแต่คนในโลกเขาไม่รู้จักวัฏฏะสงสารไม่รู้ทุกข์ไม่รู้จักออกจากทุกข์ที่เราทุกข์ทุกวันนี้เพราะเราไปจมกับอารมณ์เพราะฉะนั้นตัวสติปัฏฐาน4ถึงต้องมีสัมมาทิฏฐิว่าทำไมเราต้องทำแต่ก่อนเราไม่ยอมหรอกใครมาว่าเราแต่พอมีธรรมะแล้วเราจะรู้ว่าการทำลายทุกข์เนี่ยมันจะมีเหตุของมันทำยังไงบ้างเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่กับปัจจุบันที่เราจะต้องฝึกให้เข้มแข็งคือฝึกจิตก่อนอย่าเพิ่งไปแยกรูปแยกนามถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นและถึงฐานไปแยกรูปแยกนามก็หามีประโยชน์ไม่เสียเวลาเปล่าเราฟังธรรมให้เข้าใจเมื่อฟังธรรมให้เข้าใจเราจะรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรทำเราได้ประโยชน์อะไรเป้าหมายชีวิตเนี่ยจะได้เข้มแข็งเพราะว่าการได้เจอศาสนาพุทธได้ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วมันได้ตัดภพงั้นอย่าทำอะไรเพราะความสะใจอย่าทำอะไรเพราะความไม่รู้สึกตัวทำอะไรด้วยมรรคทำอะไรด้วยความเข้าใจธรรมของพระพุทธเจ้างั้นช็อตที่เราต้องออกจากทุกข์ได้ก็คือพยายามฝึกสติก่อนสึกสติก่อนอยู่ที่ปัจจุบันให้ได้เราต้องซักฟอกล้างจิตของเราการจะซักฟอกจิตให้สะอาดมันซักฟอกด้วยศีลด้วยสติสมาธิปัญญาแต่ละช็อตแต่ละช็อตเนี่ยแต่ระบบแต่ละขั้นเนี่ยมันจะซักล้างจิตแล้วก็ซักล้างตัวตนของเราฉะนั้นต้องฝึกให้สติเกิดบ่อยๆคราวนี้สติเกิดเมื่อไหร่คุ้มควรฝึกเมื่อไหร่ก็เมื่อปัจจุบันนี่เองเมื่อไหร่ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราพยายามสังเกตหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจในอาการบ้านนะให้ทุกคนไปฝึกเราจะฝึกแยกอายตนะภายนอกและภายในด้วยจิตตั้งมั่นและก็ถึงฐานและจะฝึกเห็นเหตุปัจจัยงั้นลองทำดูข้อที่หนึ่งหากรรมฐานมากองหนึ่งสบายสบายอยู่ที่ปัจจุบันไม่ได้เอากรรมฐานมาเพื่อคุณจะต้องอยู่ที่ฐานตลอดหลายคนพอภาวนาแล้วไม่สงบไม่อยู่ที่ฐานคิดว่าตัวเองภาวนาไม่ดีคิดภาวนาไม่เป็นก็จมกับอารมณ์แล้วก็คร่ำควรวญล่ำไรลำพันเพราะเราจะให้มันดีไม่มีคำว่าดีแต่รักษาศีลเอาไว้สภาวะธรรมมันเกิดดับเกิดดับเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมสติก็เสื่อมสมาธิก็เสื่อมปัญญาก็เสื่อมเจตสิกก็เสื่อมรูปก็เสื่อมเราจะให้ของเสื่อมถาวรเราถึงทุกแม้กระทั่งปฏิบัติบอกว่าไม่ดีเลยไม่ดีรู้ว่าไม่ดีนั่นคือภาวนาเป็นแต่ถ้าดีแล้วรักษาไว้ขึ้นภาวนาไม่เป็นเพราะการภาวนาเป็นยิ่งภาวนาละเอียดขึ้นมาไม่ได้เอาอะไรเลยไม่ได้เอาดีเรามีศีลของเราไว้เอาความจริงเราเอาสติตรงขณะที่จิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีไม่ดีแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดแยกแล้วก็ดูความหงุดหงิดไม่ดีแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบแยกแล้วก็โยนิโสดูความไม่ชอบนั่นคือภาวนาเป็นเพราะฉะนั้นเจตสิกมันมีทั้งเจริญแล้วก็เสื่อมคุณจะดูเจริญอย่างเดียวแล้วคุณจะเอาให้มันเจริญอันนั้นคือภาวนาไม่เป็นภาวนาเป็นจะเห็นเขาตามความเป็นจริงโกรธก็จะเห็นโกรธแล้วก็จะไม่ทำลายความโกรธเราจะไม่มีหน้าที่ทำลายความโกรธเราจะรู้ว่าโกรธนะแล้วเราจะดูสิโกรธสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาพอโกรธเกิดขึ้นแล้วดูความโกรธถ้ามันตั้งอยู่เห็นทุกขังกับอนัตตาพอโกรธตั้งอยู่ที่ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วมีใจที่มีปฏิกิริยาต่อความโกรธไหมพอโกรธแล้วไม่ชอบดูสิเห็นไตรลักษณ์ไหมพอโกรธแล้วอยากว่าอยากบ่นอยากให้มันหายอยากทำร้ายเขาเห็นไหมไตรลักษณ์พอโกรธแล้วเกิดทุกข์ใจพอโกรธแล้วเกิดความหงุดหงิดสัญญาปรุงขึ้นมาเห็นไหมไตรลักษณ์มันโกรธที่เป็นอกุศลมาได้นำมาซึ่งมหากุศลเห็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยเราต้องฝึกตรงนี้ไม่งั้นจะมีตัวตนที่ใหญ่ถ้าไม่ฟังธรรมไม่รู้ว่ากรรมและผลของกรรมเราก็จะจมอยู่กับความโกรธสร้างภพสร้างชาติเพราะฉะนั้นฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาโดยเอากรรมฐานขึ้นมากองนึงเอามาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสติไม่ได้เอามาเพื่ออยู่ที่ฐานตลอดเพราะเอากรรมฐานมาสบายๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรืออยู่ในชีวิตประจำวันของเราหาฐานมา แล้วสบายสบายพอกระทบจิตไหลไปหลงไปเพ่งไว้ให้รู้ทันงั้นถ้าฝึกสติก็ต้องสังเกตเวลาที่กระทบแล้วสังเกตจิตดูซิว่าหลงไปในทางสุดโต่งสองทางไม่ต้องระวังนะทางที่ผิดสองทางก็คือ1ไหลออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่กามสุขาลิกานุโยคเมื่อไหลไปแล้วนะก็ไปจมอยู่ทางเจตสิก3ขันธ์จมอยู่ในความคิดจมความเสียใจจมความผิดหวังจมอยู่ความสุขอันนี้คือหลงไปข้างนอกอันที่2คือหลงเพ่งไว้ข้างในคือมากดไว้ควบคุมไว้พอกระทบปุ๊บอยากให้จิตดีไม่อยากให้มันฟุ้งจะให้มันดีให้มันดีมันดีก็เลยไปควบคุมจิตเอาไว้ไปควบคุมให้อยู่ที่ฐานจิตมันก็แข็งๆทื่อๆผู้รู้ก็ไม่ธรรมชาติคราวนี้การเพ่งน่ะมันมี3เพ่งเพ่งอันที่1สังเกตนะเราเป็นอย่างงี้มั้ยเพ่งอันที่1คือเพ่งกรรมฐานเพ่งกรรมฐานเพ่งลมเพ่งท้องเพ่งพุทโธอันที่2คือเพ่งตัววิญญาณที่อยู่ที่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายจักขุโสตคานะชิวหากายมโนพอกระทบปุ๊บจิตไปกดตัววิญญาณตัวนี้ไว้ไปเพ่งเอาไว้พอเพ่งปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบล็งว่างพอว่างปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่คิดพอไม่คิดเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ส่งข้อมูลมาที่ใจพอกระทบปุ๊บจิตออกจากฐานตรงนี้ต้องระวังงั้นถ้าจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นจิตพอเห็นปุ๊บวัตถุตัวนี้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอยากให้มันจบเร็วๆกระทบปุ๊บจิตไปคลึงอยู่ที่วิญญาณที่อายตนะก็เลยทำให้ไม่ส่งข้อมูลมาทางใจนี่เขาเรียกเพ่งตัววิญญาณอันที่3เพ่งอายตนะข้างนอกก็คือเพ่งแสงเพ่งกสิณเพ่งลมอันนี้คือเพ่งนั่นมันมี3เพ่งแต่ถ้าเพ่งแล้วจิตไปหลงอยู่ที่อารมณ์นั่นก็คือเป็นมิจฉาสมาธิแต่ถ้าเพ่งแล้วมีสติระลึกรู้อยู่ก็สามารถเอามาเป็นบาดฐานของการเดินปัญญาได้เช่นกันอันนี้ก็คือสังเกตดูเราเพ่งตรงไหนบ้าง2ทางนี้ทางสุดโต่งพอมีทางสุดโต่งเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราจะได้ปฏิบัติขณะที่จิตยังไหลไปที่สุดโต่ง2ทางมันกำลังบอกว่าจิตยังไม่มีสติเพราะฉะนั้นเราไม่ทำให้มันดีเราแค่ปรับมันจะหลงให้หลงไปจะเพ่งให้มันเพ่งไปหน้าที่ของเรารู้ทันว่ามันหลงแล้วนะรู้ทันมันเพ่งแล้วนะตรงที่หลงและเพ่งเป็นโอกาสของการฝึกให้จิตตื่นให้จิตรู้ขึ้นมาพอหลงปุ๊บเพ่งปุ๊บรู้ทันนำจิตกลับมาที่ฐาน1ขณะตอนนี้เราได้สติ1ขณะพอหลงนี่คือโมหะพอรู้ปุ๊บคือสติเมื่อรู้ปุ๊บสติปัฏฐาน4เนี่ยเมื่อฝึกปุ๊บเนี่ยมีฐานเนี่ยสัมปชัญญะมันจะรู้ว่าหลงแล้วนะออกนอกฐานนะสัมปชัญญะก็จะดึงจิตกลับมาที่ฐานพอดึงจิตกลับมาที่ฐานเราเลยได้สติปัฏฐาน4 1ขณะเมื่อเราได้สติปัฏฐาน4 1ขณะตอนนั้นธีระสัญญาทำหน้าที่จำว่า1สติคราวนี้1สติมันไม่พอก็ต้องฝึกใหม่รู้ใหม่เพ่งรู้หลงรู้หมั่นรู้บ่อยๆแล้วก็หมั่นนำจิตกับปฏิฐานสติก็เกิดบ่อยสติปัฏฐาน4ก็เกิดบ่อยทีละสัญญาก็จำบ่อยตัวทีละสัญญาเนี่ยมันจำบ่อยๆบ่อยๆมันเลยมีความเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติถ้าสติจะเกิดเองอัตโนมัติเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องจำอารมณ์ได้บ่อยๆก็ต้องอาศัยความเพียรท่านถึงบอกความเพียรเป็นเหตุให้สติเกิดทำไมเราไม่มีสติก็เพียรยังไม่พอไงครับคุณทำพอแล้วหรือยังไม่ใช่ทำแค่ตอนสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้ววางวันคุณต้องทำด้วยนั้นตรงที่กระทบนี่แหละตรงที่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจตรงที่โมโหตรงที่โกรธโลภหลงตรงที่สุขตรงที่เห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสตรงที่กระทบทั้งหมดนี่แหละเป็นโอกาสนั้นตรงที่เรามีสติสติจะทำหน้าที่ระลึกรู้ในปัจจุบันสติจะทำให้เราไม่หลงลืมถ้าเรายังหลงยังลืมอยู่แสดงว่าสติไม่มีคราวนี้ฝึกสติต้องสังเกตฝึกตอนไหนก็ตรงที่กระทบสติเขาจะทำหน้าที่เป็นยามรักษาประตูทั้ง6ที่มีการกระทบแล้วสติและสัมปชัญญะจะทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดเป็นผู้ดูแลจิตฉะนั้นเวลาที่ประตูทั้ง6มีศัตรูเข้ามากระทบปุ๊บทันทีจิตเคลื่อนไปทางไหนก็แล้วแต่สติและสัมปชัญญะจะรู้ทันการกระทบแล้วถ้าจิตไหลได้ปุ๊บเนี่ยมันจะคอยรู้ทันพอจิตไหลไปทางประตูทางไหนรู้ทันปุ๊บมันก็จะนำจิตกลับปฏิฐานมันจะคุ้มครองจิตทำหน้าที่รักษาจิตไม่ให้หลงไปในภพแล้วทำหน้าที่คอยดูแลถ้าเราไม่มีสติพอกระทบปุ๊บวิ่งออกไปหาเขากระโดดข้ามกำแพงอายตนะทั้ง6ไปอยู่ที่วัตถุภายนอกแล้วไปมีตัวตนที่นั่นแล้วก็หลงยึดมั่นถือมั่นทำกรรมต่อไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นสติถึงเป็นกำลังสำคัญเมื่อสติเราดีแล้วต่อไปเราก็สังเกตนะ จิตนั้นน่ะจะไม่หลงไม่ไหลไม่เพ่งจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจากสติปัฏฐาน4มันเลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ที่มันรู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วก็กลับมาคราวนี้พอจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเราจะมาทำการบ้านกันตอนเนี้ยเราจะมาดูซิว่าขณะที่เรานั่งกรรมฐานสวดมนต์เดินจงกรมหรือใช้ชีวิตประจำวันของเราหรือนั่งฟังธรรมะอาจารย์อยู่เนี่ยเราสามารถให้จิตตั้งฐานตั้งมั่นที่ฐานเนี่ยเห็นการทำงานของอายตนะไหมเห็นไหมนั่งอยู่รู้สึกตัวสบายๆสัก 20%ขณะฟังธรรมะอาจารย์อยู่รู้สบายสบายขณะที่ฟังอยู่รู้ถึกตัวสัก 15-20% หูมันได้ยินเสียงอาจารย์อาจารย์พูดปุ๊บเนี่ยหูได้ยินเสียงขณะได้ยินเสียงอาจารย์เรารู้สึกตัวไปด้วยแล้วหูได้ยินเสียงตาก็มองไปที่พื้นขณะได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยมันมีความปวดอยู่ที่ขาขณะที่ฟังเสียงอาจารย์มันเกิดปิติว่าโอ้นี่อาจารย์มาสอนเราแล้วมีปิตินี่คือสังขารแล้วเสร็จแล้วมันมีความสุขในการฟังธรรมพอมีความสุขในการฟังคำสัญญามันก็จำหน้าอาจารย์ได้จำเสียงอาจารย์ได้นี่คือขันมันทำงานจิตหนึ่งสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายอายตนะทั้ง6ทำงานจิตยังรับรู้แล้วก็ฟังธรรมไปด้วยการแยกรูปแยกนามพอฟังแล้วอาจารย์พูดธรรมะวันนี้ชอบจังเลยได้อยากฟังอีกหันมาดูตรงนี้ก็จะเห็นความชอบเลื้อยขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วความสุขความทุกข์ถ้าจิตอยู่ที่ฐานไม่จับมันเขาก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นนี่เขาเรียกว่าฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาฟังธรรมประกอบด้วยสติกับสมาธิไม่ได้ฟังธรรมเพราะเราไหลถ้าเราไหลมาหาเสียงอาจารย์ตรงนี้ขันห้าจะฟังจะเป็นเราฟังพอฟังธรรมอาจารย์ไหลไปปุ๊บเนี่ยสัญญาจะจำเมื่อสัญญาจำสัญญามันก็เสื่อมเป็นของไตรลักษณ์บังคับไม่ได้ตายไปก็คืนให้กับโลกนี้แต่ถ้าเกิดจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตจะเป็นคนฟังแล้วมันจะส่งลงผวังเวลามีวิกฤตปุ๊บมันจะดีดขึ้นมาเองแล้วจะสะสมข้ามภพข้ามชาติได้ถ้าเราตั้งมั่นและถึงฐานแต่ถ้ามันไหลมาหาเสียงอาจารย์ทำยังไงอะรู้สิมันไหลใช่ไหมครับแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานถ้ามันหลงไปคิดขณะที่หูฟังอาจารย์กายนั่งแต่จิตไหลไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตไปอยู่ที่โลภโกรธหลงไปอยู่ที่ความชอบไม่ชอบความอยากไม่อยากอยากเลิกอยากกลับบ้านไม่อยากฟังถ้าจิตไหลไปหาเขาเราก็จะแสดงอารมณ์นั้นทันทีแต่ถ้าจิตรู้ทันปุ๊บชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้ฟังธรรมอาจารย์เบื่อก็ได้ฟังธรรมอยู่ง่วงนอนแล้วขี้เกียจก็ได้แต่จิตอยู่ที่ฐานเห็นสภาวะโดยไม่จมกับมันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันเพราะฉะนั้นฟังธรรมไม่ได้ฟังให้มันดีแต่ฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาสภาวะดีหรือไม่ดีก็ได้ให้รู้ทันเพราะฉะนั้นการบ้านนะครับเมื่อฝึกจิตตื่นขึ้นมาตั้งมั่นแล้วเนี่ยให้ทุกคนแยกรูปแยกนามวันนี้เราจะแยกอายตนะดูซิว่าท่านนั่งอยู่รู้ว่านั่งเนี่ยได้ยินเสียงอาจารย์หูได้ยินเสียงใจมีความสุขมันเกิดชอบและอยากฟังรู้ทันเอาไม่ได้ฟังด้วยตัณหานะแต่ฟังด้วยปัญญาพอฟังแล้วเกิดปวดขาขึ้นมาก็เห็นความปวดเลื้อยขึ้นมาแล้วปวดแล้วเกิดอยากขยับหันไปดูอยากดับปุ๊บเราก็นั่งได้เป็นไตรลักษณ์แล้วพอปวดขาแล้วฟังแล้วมันเกิดเบื่อขึ้นมาเกิดง่วงขึ้นมาเราก็แยกโยนิโสแล้วก็ดูไตรลักษณ์แล้วก็ฟังธรรมไปเรื่อยๆอันนี้ฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ได้ฟังเอาดีนะไม่มีปฏิบัติดีรักษาศีลเอาไว้ปฏิบัติเห็นเขาอย่างที่เป็นวันนี้อาจจะสงบพรุ่งนี้อาจจะฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันเป็นเรื่องปกติวันนี้สติดีเดี๋ยวสักพักสติไม่ดีวันนี้สงบเดี๋ยวไม่สงบและสงบไม่สงบเห็นไหมเขาก็สอนไตรลักษณ์เราเท่ากันถ้าเราจะภาวนาเอาดีเราจะทุกข์เพราะขันธ์ห้าไม่มีคำว่าดีดีก็ตกอยู่ใต้กฎของความเสื่อมเพราะฉะนั้นให้การบ้านไปฝึกให้ดูซิว่าเรามีคุณภาพของจิตไหมถ้าไม่มีคุณภาพของจิตก็ฝึกสติขึ้นมาก่อนอยู่กับปัจจุบันปลุกธาตุรู้ให้ตื่นตื่นตอนไหนตื่นตอนที่หลงแล้วก็เพ่งตอนที่จมกับอารมณ์เวลาที่เราจมกับอารมณ์ให้รู้ทันแล้วนำจิตกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนแล้วเราจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นเอาการบ้านไปฝึกแล้วก็ใช้เวลาสวดมนต์ไม่ได้สวดมนต์เอาดีไม่ได้สวดมนต์เอาขลังไม่ได้สวดมนต์เพราะความหมายของบทนั้นแต่สวดมนต์เพื่อให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาแล้วศีลเราก็จะดีขึ้นแล้วจิตก็จะสงบเองในภายหลังเมื่อปัญญามันถึงพร้อมแล้วนะครับใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ฝึกฝนเรียนรู้กายและใจแล้วเราจะเจอความสุขอีกอย่างนึงเป็นความสุขจากการปล่อยวางต้องขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีโอกาสได้ร่วมกันปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรม ขอทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วเรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดนะครับโมทนาสาธุครับ